таким чином ідэальны зяць. На такое азначэнне кіраўніка жыва адгукаецца і беларуская традыцыя. У слоўніку свабоды, які зняў дзень збіраўся на радыё ў 2000 годзе, сярод старанна абраных знакавых словаў 20-га стагоддзя слова «прэзідэнт» няма. Няма там і бацькі або правадыра, кіраўніка ці яшчэ нечага, што пазначала б гэтую з'яву таго, хто на чале краіны, дзяржавы, нацыі. Улічваючы вагу слоўніка свабоды, можна меркаваць пра ступень неасэнсаванасці асобы кіраўніка краіны ў цяперашняй Беларусі. А што на гэты конт кажа старая традыцыя? У слоўніку Насовіча, натуральна, прэзідэнта няма. Ёсць князь, прычым толькі ў адным значэнні.
Князь з дадаткам прыметніка «малады», «жаніх». Пытайся, мама, у дочкі, ці мая? Не твая, мамачка, не твая, ды таго князя маладога, з кім на вянцы стаяла. Вясельная песня.
А ўсе купалавы паэмы пра князёў добрых і злых, якія абавязкова занятыя сваім сужэнствам. Яны ўзыходзяць да казак і песень, што складаліся спакон веку. Колькі ж блытаніны ў паняційны апарат народу прыўнеслі каланіяльныя ўлады са сваімі губернатарамі ды асаднікамі, пасля савецкі час са сваімі першымі сакратарамі і вось нарэшце прэзідэнт. Пэўна ж, пашыранае народнае ўяўленне ўзвяло яго туды, да князя, які можа быць толькі жаніх, толькі малады. Гэта калі галасаваць зусім шчыра ад сэрца. У Беларусі кіраўнік і разглядаецца як князь-жаніх. Можа быць, у тым ліку і таму канкурэнты, якія не адпавядаюць гэтаму вобразу, не маюць шанцаў. Падобная сітуацыя ў Літве. Ужо колькі гадоў менавіта нацыянальныя пытанні называюць Паксаса ідэальным зяцем. Дапускаю, што гэткі матыў у народаў нашага рэгіёну ідзе з самае глыбіні душы. І калі выбіраюць не маладога і не князя, гэта сведчыць або пра недавер да сістэмы выбараў і ўсёй палітыкі разам, або пра абыякавасць. Чамусьці на папярэдніх выбарах у Літве Валдаса Адамкуса ягоны пажылы век не адыграў колькі-небудзь істотнай ролі. Думаю, што літоўцаў падкупіла тое, што ён амерыканец, прычым у ЗША зрабіў паспяховую кіраўнічую кар'еру. Але за 5 гадоў менавіта ўзрост ператварыўся ў галоўны контр-аргумент. Прэзідэнта этычна называюць не старым ці пажылым, а стомленым. Кажуць, што прэзідэнт абраў спакойнае і утульнае жыццё, а народ хоча перамен і парадку. Так самі літоўцы матывуюць перамогу Паксаса. Вось жа цяпер у нас і вакол нас кіруюць амаль спрэс маладыя князі, жаніхі або ідэальныя зяці. Дзеля паўнаты карціны згадаю, што ў астатніх нашых суседзяў кіраўнікі пад названую тыпалогію не падпадаюць. Кучма, хутчэй, савецкага яшчэ тыпу кіраўнік, чыноўнік, дырэктар, хто заўгодна, толькі не хлапец, не мужык і не дзед. Ну і ў Латвіі, само сабою, асаблівая сітуацыя. Там прэзідэнтам жанчына. Увогуле сам па сабе біялагічны ўзрост мала пра што гаворыць, бо ў кожнага чалавека свой час для росквіту. Класычны прыклад Максім Багданович, які, можа, і не стаў бы любімым паэтам беларусаў, калі б выдаў не адзіны пры жыцці зборнік, а яшчэ з дзясятак кніг, а да таго ж стаў якім-небудзь савецкім функцыянерам. З іншага боку, Янка Купала, пражыве ён столькі, колькі Багданович, не быў бы найвялікшым паэтам беларусаў, бо яшчэ не напісаў сваіх галоўных твораў. Цікавы досвед прэзідэнцкага ўзросту дае амерыканская гісторыя. Там першаму прэзідэнту Джорджу Вашынгтону, якога абралі адзінагалосна, было 57, а ў раму Лінкальну было 52. самый молодой американский президент Теодор Рузвельт имел 48 годов, а самый старый Рональд Рейган 70. Как бачим, у наших краёх американский стандарт зусім не спрацовывая. И Лукашенко, и Квасневский, и теперь Паксас молодейшие за самого молодого американца. А попередник Паксаса Адамкус старейший за самого старого президента США. Это значит, что ніякого стандарту в нашем регионе няма. Принамсі, он еще не сформовался. З іншого боку, калі параўноваць з американцами, якія вельмі роўна абіраюць 50-60-годовых кіраўнікоў на протягу всей своей гісторыі, дык можна гаварыць не про фармаванне стандарту, а про стихію, у якой мы існуем, без прыкметаў нейкай больш-менш прагназаванай будучыні. І тут самы раз звернуць увагу на баланс розуму і інтуіцыі, што ў наших кіраўнікоў, што ў народаў.
Існуе помилковое уявление, быццам талент вышэйшы за розум. Мовляв, интеллектуальные досягнення доступны шмат кому, а талент – адзнака абраных. Тому таленавіты паэт можа быць, як правило, ёсць чалавекам нязручным у дачыненнях, аднак інтэлектуальнае асяроддзе мусіць гэтыя нязручнасці цярпець, бо паэт размаўляе з небам, ён праваднік Бога і падобнае. Насамрэч, талент – гэта ніжэйшая за розум прыступка развіцця. Інтуіцыя, гэтак сама як чалавеку, уласцівая кожнаму іншаму прадстаўніку жывёльнага свету. Прырода інтуіцыі, а гэта розныя спалучэнні першасных і набытых інстынктаў, характару і досведу, уплыву надвор'я і рэакцыі, паддаецца аналізу і вывучэнню. Інтэлект жа уласцівы толькі чалавеку, і прырода ягоная дагэтуль не разгаданая. Такім чынам, талент – гэта хутчэй падножжа ў дрэве нацыянальнай культуры, а не яе вершаліна. Інтуіцыя уласцівая і выдатным творцам, і імітатарам-графаманам, і шараговым прадстаўнікам нацыі паэтаў. Прычым не ў большай і не ў меншай ступені, чым яна уласцівая ўсяму прыроднаму свету Беларусі. Паназірайце, да прыкладу, за паводзінамі качак, якія выскокваюць з кустоў перад носам вашага чауна. Вы скажаце, што гэта ўсяго толькі маторны інстынкт. Але вось загадка. Задача качкі – адцягнуць вашую ўвагу ад свайго гнязда і адвесці далей ад яго ваш човен. Таму яна шумна шлэпае крыламі па вадзе і паўляціць, паўбяжыць перад вамі. Аддаліўшыся, яна спыняецца і чакае вашага набліжэння. Пасля зноў зрываецца наперад, і так доўжыцца, пакуль ваш човен не прамяне некалькі звіваў ракі. Нарэшце яна ўзлятае і проста панад вамі ляціць назад да свайго гнязда. Пры гэтым паводзіны качкі заўсёды розныя. Аднойчы яна падпусціла вас на 10 метраў, а другі раз не падпусціць і на 100. Чым яна кіруецца? Менавіта інтуіцыяй, тым, што ў дачыненні да паэта мы называем талентам.
І не толькі ў дачыненні да паэта, да прэзідэнта таксама. Заўважце, што з прыходам да ўлады ідэальных зяцёў у палітыцы нашых краінаў стала нашмат больш інтуітыўнага, нематываванага, экстрасэнснага.